السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز ameelezea katika kitabu chake kitukufu cha Qur'an al-Karim katika moja ya neema zake kwa mmoja katika waja wake aliposema, walaqad ataina luqmana al-hikmata, na kwa hakika tumempa Luqmani al-hikmata, tumempa hikma. Kisha baada ya kisha kumpa hikma tukwambia anishkur lillahi, ya kwamba umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man shakara, atakaye shukuru anashukuru kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe, ila akhiril aya, mpaka katika mwisho wa aya. Allah akasema walaqad ataina luqmana alhikmata, na kwa hakika tumempa Luqmani hikma. Nini hikma? Hikma maana yake ni elimu yenye manufaa, elimu na ufahamu unaolazimisha matendo. Na ndio maana wafasiri wa Qur'an al-Karim katika kutafsiri al-hikmata wanatafsiri kwamba al-ilmu nafi'a, kwamba elimu yenye manufaa, wala amalu salih, na matendo ambayo kwamba yaliyokuwa mema, hiyo ndiyo hikma. Ni neema katika neema ambayo kwamba iliyokuwa kubwa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea na kutuelezea kwamba amempa Luqmani, amempa hikma. Ina maana amkampa neema katika neema ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, neema katika neema ambayo kwamba iliyokuwa kubwa, ambayo kila mmoja kati yetu tujitahidini kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe hikma. Na tukisema hikma, maki inakusudiwa al-ilmu nafi'u, elimu yenye manufaa, wal-amalu salihu, na matendo mema. La kama kutakuwa ni kujua tu kuliko kuwa hakufuatanishwi na matendo yaliyokuwa mema, hakuna manufaa yote yale, hakuna manufaa yote yale. Na ndio maana ikainaambiwa innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, kwa hakika si vingine bali wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake wale ambao kwamba walikuwa na elimu. Sasa baadaye akatakiwa mzee Luqmani amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kushukuru neema, kwa sababu akishukuru neema Allah subhanahu wa ta'ala atambariki na atamzidishia kile ambacho kwamba alichokuwa amempa, yani atamzidishia elimu yenye manufaa na atamzidishia matendo ambayo kwamba yaliyokuwa mema kutokana na hikma yake na neema hii ambayo kwamba aliyokuwa kubwa aliyokuwa amepewa Luqmani. Ndiyo maana akatoa mawaidha maalumu, mawaidha ambayo alikuwa akimkhususia mwanawe, mawaidha ambayo hata sisi vile vile anatufaa tena kwa kiwango kikubwa mno. Mawaidha yenyewe, Luqmani nani? Luqmani, wameikhtilafiana wafasiri wa Qur'ani al-Karim, wako ambao kwamba waliosema kwamba ni mtume ambaye kwamba mwenye kupewa wahi, na wako ambao kwamba waliosema hapana, bali ni abdun salihun min ibadillahi salihina, ni mja mwema katika miongoni mwa waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuwa mtume yeye, na hii ndiyo kauli ya kuwa si mtume bali ni mja mwema, ni kauli ya wengi katika wenye elimu, wengi katika wafasirina wa Qur'ani al-Karim. Lakini juu ya kuwa si mtume, wamekubaliana na maneno ya kwanza katika Qur'ani al-Karim kwamba Allah amemneemesha kwa neema ya kumpa hikma, Allah amempa elimu yenye manufaa. Na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumpa elimu yenye manufaa akampa matendo ambayo kwamba yaliyokuwa mazuri, na akamtaja katika kitabu chake kitukufu kwa sifa ambazo kwamba zilizokuwa nzuri mno. Na haijaishia hapo tu, bali kuna sura nzima katika Qur'ani al-Karim imeitwa kwa jina lake yeye, suratul Luqman. Huyu katika miongoni mwa hikma zake alizokuwa nazo, na kwa sababu ya hikma yake aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana nyingine kutokana na elimu yenye manufaa aliyokuwa nayo na kutokana na matendo mazuri aliyokuwa akiyafanya, ndio alimuhusia mwanawe, kama ilivyokuja katika Qur'ani al-Karim. Luqman alimuhusia mwanawe akawa anampa mawaidha, mawaidha ambayo kabla aliyokuwa makubwa. Miongoni mwa mawaidha ambayo kwamba aliyokuwa amempa, miongoni mwa mawaidha ambayo kwamba aliyokuwa amempa, alimwambia hivi: ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sukhratin au fi samawati au fi al-ardi yaati biha Allah inna Allah latifun khabir. Miongoni mwa mawaidha ambayo kwamba aliyompa mwanawe yalikuwa ni mawaidha hayo. Kwa sisi moja kwa moja hatuendi katika tafsiri ya neno kwa neno, tunakwenda hivi kwamba kosa kama litakuwa dogo vipi litakavyokuwa, na dhulma kama itakuwa ndogo vipi itakavyokuwa. Ikiwa dhulma hiyo fi sakhratin, ipo katikati ya jabali, yaani pahala pakubwa pa kujificha, kama itakuwa fi sakhratin, ipo katikati ya jabali, au fi samawati, au kama itakuwa ndani ya mbingu, au fil ardhi, au kama itakuwa ndani ya ardhi, au pale popote itakapokuwa katika pande mbili hizo, katika sehemu mbili hizo ya mbingu na ardhi, popote pale itakapokuwepo, atibiha Allahu, ataleta dogo hilo la makosa, na ataleta Allah subhanahu wa ta'ala dhulma ndogo hiyo itakayokuwa ndogo, ya atibiha Allahu, ataileta Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akafunga maneno kwa kusema inna Allah latifun khabir, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala latifun. Nini maana latifun? Latifun maana yake elimu yake ni elimu ambayo kwamba inayotanuka sana, ujuzi wake ni ujuzi ambayo kwamba uliokuwa mkubwa mno na umetanuka mno. Khabir, naye Allah subhanahu wa ta'ala khabari zake ni khabari zilizokuwa zimekamilika, tena sana mno katika kukamilika kwake. Yaati biha Allahu, atakileta Allah subhanahu wa ta'ala kidogo au kikubwa. Kwa msingi kama huu, kwa maneno kama haya, akasema katika sura Zilzala, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, atakayefanya dogo ambalo kwamba lilikuwa kama sisumizi, basi kama litakuwa ni zuri jambo hilo, mtu atakwenda kuliona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dharratin khaira, atakayefanya amali ambayo kwamba iliyokuwa ndogo ya kheri, basi yara, jawabu yake nini? Atakwenda kuiona, atakwenda kuiona. Na upande wa pili akasema, waman ya'mal mithqala dharratin sharra, na atakayefanya lilokuwa dogo kama sisumizi, lilokuwa la shari. Wamefa ikhtilafiana na vioni katika kutafsiri kuhusu dharra, katika kutafsiri kuhusu dharra, lakini kauli ambayo kama ilikuwa nzuri zaidi aliyokwenda nayo nabioni, hasa waleo wanapoangalia tafsiri mbalimbali za wale wafasirina waliokuwa wametangulia kama kile Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake Thamin na wengineo, wanasema ni sisimizi, kwa sababu Allah anazungumza kitu ambacho kwamba kile kinachojulikana dharra nyingine ni dharra ambayo kwamba kwa wale waliokwenda teremka Qur'ani katika zama zao ilikuwa haijulikani. Almuhimu, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na atakayefanya amali ndogo kama sisumizi, na maana hata kama ndogo kuliko sumizi, hata kama ni mbaya atakwenda kuona vile vile. Ndio kule mzee Lukmani alimwambia mwanawe, ya atidiha Allahu, atakileta hicho Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake nini? Anamwambia mwanawe kwamba mwanangu wewe, mwanangu wewe, hebu ujali, unaishi katika mgongo huu wa ardhi, unaishi katika mgongo huu wa ardhi, ujali uchungaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakuchunga wewe katika lako dogo ikiwa kubwa, Allah anakuchunga. Na mwanangu wewe, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishakurejea kwake yeye, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa wewe dogo na atakulipa wewe kubwa ambalo kwamba uliokuwa umelifanya katika maisha yako haya ya duniani. Hapa ni katika pahala pa kuangalia vizuri mno, mwanangu. Mwanangu wewe, anaambia maneno hayo. Kwa hivyo ni mamoja, ni mamoja kwa kila, kama atakuwa ni baba, kama atakuwa ni mama, kama atakuwa ni babu, mwalimu au yoyote katika wasimamizi, alitake jambo la hikma, atake. Na ndio bado ukaona katika Qur'ani naambiwa wa man yu'ta li hikmata faqad utiya khairan kathira, aliyepewa elimu yenye manufaa na akapewa matendo yaliyokuwa mema, anakimbilia katika matendo mema kama simba mwenye njaa kali, anaona kama sasa hivi, kama si alafu nitaondoka duniani, kama sasa hivi au muda mdogo nitaondoka duniani na nitaanza kiama changu cha kukianza, anakuwa huyu anakuwa na athari mpaka kwa wale ambao kwamba waliokuwa nao, wachilia mbali kwake yetu, mpaka kwa wale waliokuwa nao. Na ndio maana kwaona Lukmani athari yake, akampa mawaidha mtoto wake, yamekuwa ni mawaidha kwetu sisi sote. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام، أيها وجه الله سبحانه وتعالى، كنا تفواتيا بعد ما إشهايا يا دنياني كنا القيامة الكبرى. Al-qiyamatu al-kubra, nakumbuka katika kitabu cha Ibn Taymiyyah rahimahullah cha aqida, ambacho kaleta kwa matini kadogo tu, anazungumza kuhusu al-qiyamatu al-kubra. Yani al-qiyamatu al-kubra ina maana kwani kuna sughra, kiama kikubwa, kwani kuna sughra? Na ipo sughra. Sughra ndio ipi na kubwa ni ipi? Kubwa ile ya watu wote, kufa kwa watu wote, alafu ndogo ni kwa kila mtu. Baada kama mfikia saa yake ya kufa, maana yake huyu tayari kishamkutia kiama chake, ndio kiama kidogo kidogo, kiama kidogo kidogo. Akazungumza kuhusu habari ya kiama, miongoni aliyokuwa amezungumza, akazungumza kwa nambari, yani akazungumza kwa hatua baada ya hatua katika yale ambayo kwamba yatakayotokezea katika kiama kikubwa. La kwanza kabisa akasema, fatuadul arwahu ila jasadihim, zitarejeshwa roho katika viwiliwili vyake. Tena kurejeshwa huku ni tofauti na kule kurejeshwa kwa roho. Kutakorejeshwa ndani ya maisha ya barzakh, katika maisha ya kaburini, ambayo ni maisha ya kizuizini, ya kwa mtu kazuiliwa, haipo duniani wala haipo akhera. Tofauti wakati atakapojiwa na malaika wawili munkar na nakiri kwa ajili ya kwenda kuulizwa masuala. Tofauti huku kutarejeshwa roho baada ya kiwiliwili tayari kimekwisha kamilika, kinatoka katika kaburi kiwiliwili hali ya kuwa tayari kimekwisha kamilika kiwiliwili hicho, ndio fatuadul arwahu, zitarejeshwa roho ila jasadi, katika kiwiliwili chake, kila roho na pahala pake. Allah subhanahu wa ta'ala innahu ala kulli shay'in qadir, kwa hakika yeye ni muweza wa kila kitu, hapana kinachomshinda. Ndio maana katika msingi huu akasema wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, na ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alianzisha kuumba kwa mara ya kwanza, thumma yu'iduhu kisha atarejesha, wa huwa ahwanu alayhi, na jambo hilo ni jambo rahisi jepesi mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaishi katika mgongo huu wa ardhi, lazima ukumbuke hili, lazima tena liwepo hapa, lisiwe mujarradi wa kusema tu au mujarradi wa ilmu tu, la, bali wewe unajua na unafanyia kazi, jambo linakuogopesha, jambo linakutisha. Katika jambo hilo tena ni katika jambo lenye kutisha, pahala pengine akasema thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, thumma innakum, kisha kwa hakika nyinyi ba'da dhalika, baada ya hayo. Hayo yapi? Nyuma katika suratul mu'minun alikuwa anazungumzia kuhusu masuala ya kuumbwa pamoja na maisha ya duniani, akasema ba'da dhalika lamayitun, baada ya hayo mtakufa, kisha kwa hakika nyinyi mtafufuliwa katika siku ya kiyama, kisha baada ya hayo ya kushakufa mkakaa katika maisha barzakh, aliyekaa katika tumbo la samaki, aliyekuwa ameliwa na wanyama wakali, aliyekuwa amekaa mpaka upepo kakitawanyatawanya kiwiliwili chake, kuna huku mambo yakamalizika, wote watafufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana wachile mbali kujua ni jambo ambalo kama lilikuwa halina mashaka, halina mashaka kwamba kufufuliwa ni jambo lilikuwa lipo, na kiwango cha kwanza kabisa katika masuala yanayohusiana na kiyama tul kubra ni kurejeshwa kwa roho katika viwiliwili vyake. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza kiyama tul kubra alizungumza kwa vitisho vikali vikali na vikubwa vikubwa. Kuna pahala akasema ya ayuha nnasu taquu rabbakum, enyi watu mwogopeni muumbaji wenu, inna zalzalata saati shay'un adhim, hakika mtetemeko wa saa ya kiyama ni kitu ambacho kwamba kilichokuwa kikubwa mno. Yauma taraunaha tadhahalu kullu murdi'atin amma arda'atin, siku ambayo kwamba mtakapokiona hicho kiyama atamwacha na kumtupilia mbali kila mnyonyeshaji, amma arudhati, kile ambacho kwamba anachokinyonyesha, watadhau kullu dhati hamlin hamlaha, na itazaa kila mimba mimba yake, yani kwa maana atazaa kila mwenye mimba kuizaa mimba yake, watara nnasa, hata kama muda haujafika, watara nnasa sukara, na utaona watu kwa wamelewa, yani kama wamelewa, wama hum bisukara, na wale hawajalewa, lakini nini sasa, walakinna adhaba Allahi shadidi, lakini adhaba ya Allah, adhabu ya Allah ni kubwa mno, ni kubwa mno katika kiyamatul kubra. Na ndiyo maana pahala pekee, ndiyo maana pahala pekee palipokuwa pamehusishiwa uombezi wa Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, hata kwa wale ambao kwamba walikuwa hawaridhii kuombewa, hata kwa wale waliokuwa hawaridhiwi kuombewa. Kuombewa kuna masharti, kuombea ashafaatu kuna masharti, lazima masharti matatu yakamilike. Sasa hapa katika uwanja wa hisabu hapa pamehusishiwa jambo limetoka katika umumu, limetoka katika kuenea, kwa sababu masharti lazima aridhiwe mwenye kuombea, aridhiwe mwenye kuombewa, na kisha ipatikane idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika uwanja wa hisabu, Nabii Muhammad atawaombea waliokuwa wema na waliokuwa wabaya, wote kwa pamoja, wote kwa pamoja, ili wapate kuhukumiwa, wa peponi ende peponi, na motoni ende zake motoni. Pahala pengine Allah akasema katika aya hii ya kwanza suratul Haji, aliposema inna adhaba Allahi shadidi, kwa hakika adhaba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa, bila shaka yote ni kubwa mno, kuliko kubwa. Pahala pengine akasema al-qari'a, mal qari'a, wama adraka mal qari'a, yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal ihli al-manfush. Al-qari'a inayogonga nyoyo, inayogonga nyoyo. Mal qari'a utaona kama ni swala, lakini si swala, bali kuna tafkhim na ukubwa wa jambo. Mal qari'a, nini kinachogonga nyoyo? Sio kwa maana ya swala linataka jawabu, yani kwa ajili ya kuoneshwa ukubwa wake, hicho kinachogonga nyoyo. Wa ma adraka mal qari'a, na kitu gani kitakachokujulisha nini kinachogonga nyoyo? Hapana, si swala, bali anatia taukidi baada ya taukidi, taukidi baada ya taukidi, yani kutilia mkazo baada ya mkazo kuhusu kinachogonga nyoyo, kuhusu kinachogonga, kuhusu kinachogonga. Nayo nini kinachogonga? Yauma takunu nnasu kalfarashi lmabuthuthu, siku atakapokuwa watu kama nzige waliokuwa wametawanywa, waliokuwa wametawanywa. Watakunu ljibalu, na siku ambayo kwamba yatakayokuwa majabali. Kalihini lmanfushi, kama sufi, au nasema kama mfasiri wengine, kama pamba zilizokuwa zimepeperushwa majabali juu ya uzito wake. Ina maana ndugu zanguni, siku nzito, siku inaumiza. Tunarudi katika wasia wa mzee Lukmani kwa mwanawe kwamba innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sokhoratin au fi samawati au fi lardhi yati biha Allahu inna Allaha latifun khabir. Mwanangu we, dhulma ndogo, kosa dogo, liwe dogo vipi, litakalokuwa katikati ya jabali na litakalokuwa ndani ya mbingu na ndani ya ardhi, ataleta Allah subhanahu wa ta'ala amlipe mlipaji wake. Tumetanguliza baya hata dogo, lakini kiujumla mpaka zuri hata dogo litakuja. Lakini tumetanguliza dogo kwa kulielezea dogo zaidi katika mlango wa kuogopeshana, ili tuiogope siku hiyo, tupate kujali, ili tupate kuwa na hikma, ili Allah apate kutupa hikma, ili Allah subhanahu wa ta'ala apate kutupa hikma. Na ndio maana mwanadamu atasema atakapopewa daftari lake, ni kitabu gani hichi kilichokuwa kijaacha dogo wala kubwa isipokuwa imekihodhoresha? Ikumbuke katika siku hiyo, dogo kubwa Allah atalileta. Miongoni mwa hilo ni ibada ya sala, kama tulivyokuwa tumezungumza katika darsa ambayo kama ilikuwa ipita nyuma. Allahumma kullana wala takuna alaina, wazidina wala tankusna, waakirimna wala tuhinna, warafa'na wala tadana, wansurna wala tansur alaina. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Amin, amin. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah wa aqimus salaam.